พบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินวันนี้มาในชื่อบทความว่าที่เก่าเวลาเดิมคนใหม่โลกนี้มันกลมจริงด้วยแหละย้อนไปตอนไปปลายรัฐบาลป๋าเปรมในการประชุม World Bank ที่กรุงวอชิงตัน30กว่าปีมาแล้วไทยล็อบบี้ขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี Annual Meetings ของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ครั้งที่46ในปี2534ที่กรุงเทพยังไม่ทันมีคำตอบว่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดหรือไม่ปี2531ป๋าเปรมประกาศผมพอแล้วพลเอกชัดชัยชุนหวันหัวหน้าพรรคชาติไทยซึ่งมีเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งจึงขึ้นเป็นนายกต่อปี2532World Bank ประกาศเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในเดือนตุลาปี2534แรกๆจะใช้โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวแต่เพื่อความลงตัวนายกชาติชายและนายประมวลสภาวสุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้นตัดสินใจสร้างสถานที่ประชุมขึ้นใหม่ก็ตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปัจจุบันนี่แหละมีเวลาเพียง2ปีแต่ใช้เวลา16เดือนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก่อนกำหนดประหนึ่งเนรมิตต้องยกเครดิตให้อธิบดีกรมธนารักษ์นายนิพัทธ์ปุกณสุดอธิบดีกรมธนารักษ์ตอนนั้นด้วยที่คุมการก่อสร้างจนได้รับคำชมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามเป็นชื่อของศูนย์การประชุมเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2535ประเด็นที่อยากเล่าสู่กันฟังก็คือการเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank ของไทยผ่านไป32ปีแล้วกงล้อประวัติศาสตร์ที่จะฉุดไทยให้พุ่งกระฉูดโลกก็หมุนกลับมาอีกครั้งปี2566ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีคลังที่ยื่นความจำนง Board of Governors ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF อีกครั้งในอีก3ปีข้างหน้าคือราวๆเดือนตุลาคมปี2569สถานที่ประชุมลงตัวแน่นอนคือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเพิ่งเบิกเริกด้วยงานเอเปคไปหมาดๆผมก็นั่งลำดับความจำดูครั้งแรกรัฐบาลป๋าเปรมเป็นผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพรัฐบาลพลเอกชาติชายเป็นผู้ลงมือเตรียมงานทั้งหมดแต่คนได้ออกหน้าออกแสงในฐานะประเทศเจ้าภาพก็คือรัฐบาลนายอนันต์ปัญญารชุนในฐานะนายกและนายสุธีสิงห์เสน่ห์ในฐานะรัฐมนตรีคลังของรัฐบาลต่อมาเพราะเดือนกุมภาปี2534ก่อนถึงงานคณะรสช.ประกอบด้วย4บิ๊กบิ๊กจ๊อดพลเอกสุนทรคงสมพงษ์บิ๊กสุพลเอกสุจินดาคราประยูนบิ๊กเต้พลอากาศเอกเกษตรโรจนนินและบิ๊กตุ๋ยพลเอกอิสรพงษ์หนุนภักดีทำรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายนายอนันต์ปัญญารชุนขึ้นเป็นนายกในเดือนมีนาจึงเป็นเจ้าภาพงานประชุม World Bank ในเดือนตุลา34ย้อนไปดูอีก3ปีข้างหน้าแล้วใครคือนายกและรัฐมนตรีคลังในปี2569ที่จะยืนจับมือกับนักการเงินการธนาคารระดับโลกที่จะมาประชุมกันที่กรุงเทพในอีก3ปีข้างหน้าในฐานะเจ้าภาพน่าลุ้นนะเลือกตั้ง14พฤษภาเสร็จก็พอจะรู้เงาๆว่าใครคือคนนั้นและต้องเป็นผู้เตรียมงานในฐานะเจ้าภาพเพราะเวลา2ปีกับการเตรียมงานระดับโลกสำหรับคนระดับโลกกว่าหมื่นคนจะมารวมกันที่เมืองไทยพลาดเซนเดียวก็ผิดมหันต์การประชุม Annual Meetings นี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญของธนาคารโลกและ IMF เขาจะจัดขึ้น2ปีต่อเนื่องกันที่สำนักงานใหญ่ World Bankและ IMF ที่กรุงวอชิงตันสหรัฐจากนั้นก็จะหมุนเวียนให้ประเทศสมาชิกเป็นเจ้าภาพในทุกปีที่3 และปี2566นี้จะจัดขึ้นที่เมืองมาราเกสโมร็อกโกแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมทั่วโลกมากกว่า 14,000 คนประกอบไปด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้ว่าธนาคารกลางผู้นำภาคเอกชนสื่อมวลชนและนักวิชาการนี่ตอนนี้พอข่าวว่าไทยได้เป็นเจ้าภาพผมว่าแต่ละนายแบงค์แต่ละสถาบันการเงินเตรียมแย่งตัวแย่งเชิญคนสำคัญสำคัญที่จะมาไปเป็นแขกรับเลี้ยงในนามแต่ละองค์กรตัวเองกันจ้าละวันแล้วละมั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยนายอาคมรัฐมนตรีคลังในนามประเทศไทยที่เสนอตัวแข่งเป็นเจ้าภาพแล้วพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นรัฐบาลเตรียมงานที่จะมีขึ้นในอีก2ปีกว่าข้างหน้าหรือไม่เป็นอีกเดิมพันที่ต้องลุ้นแต่ที่ไม่ต้องลุ้นสำหรับพลเอกประยุทธ์ก็คือถึงท่านจะได้กลับไปเป็นนายกหลังเลือกตั้งหลัง14พฤษภาก็จะได้แค่ผู้เตรียมงานการประชุมเท่านั้นไม่มีโอกาสได้แต่งตัวผัดหน้าทาแป้งไปยืนรับแขกในฐานะเจ้าภาพงานในเดือนตุลาของปี2569แน่ๆเพราะ8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกของท่านศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นับจากวันที่6เมษายน2560ก็จะครบกำหนดในวันที่6เมษายน2568ฉะนั้นต้องลุ้นกันละว่าผลจากพลเอกประยุทธ์แล้วใครที่จะได้รับเกียรตินั้นนายอนุทินชาญวีรกูลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะตามลอจิกถ้าพาพ่อกลับบ้านได้พลเอกประยุทธ์ก็พ่อเหมือนกันย่อมกลับมาได้เช่นกันจริงมะพูดถึงเรื่องนายกผมอ่านที่แม่หมอฟองสนานนำมาโพสต์ในไลน์อ่านแล้วขำดีจะลอกมาให้อ่านกันครับเป็นเรื่องของ3ตู่ตู่แรกวรวรรณผู้โพสต์ตู่ที่2ประยุทธ์ผู้ถูกนินทาและตู่ที่3จตุพรผู้ถูกอ้างอิงวรวรรณธาราภูมิเวลามีคนดังคนไหนพูดภาษาอังกฤษได้คนไทยมักจะกรี๊ดกราดชื่นชมที่สุดจริงไหมล่ะทั้งที่บางคนเนื้อหาที่พูดไม่ได้สะท้อนอะไรที่น่าชื่นชมบางคนกลวงบางคนแน่นปึกที่ขำๆก็คือสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งไปที่คุณท็อปศิลปะอาชาทันทีเมื่อคลิปที่คุณท็อปพูดภาษาอังกฤษแบบแน่นเปรี้ยเผยแพร่ออกมาอันนี้ต้องบอกว่าเธอได้ทั้งภาษาที่ดีมากและเนื้อหาที่แสดงภูมิรู้จริงๆทำให้กลายเป็นดาวฤกษ์ที่ส่งแสงได้ด้วยตนเองหลังจากนั้นนักการเมืองก็ออกมาใช้ภาษาอังกฤษในการให้สัมภาษณ์กันตามมาเท่าที่เคยเห็นก็คืออุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์แบบภาษาลูกผสมซึ่งมักใช้ในกลุ่มเพื่อนฝูงด้วยกันแล้วก็มีคุณพิธาซึ่งเนื้อหาก็สะท้อนบุคลิกความคิดอ่านความเชื่อคุณค่าและวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านได้ล่าสุดมีนักการเมืองรายนึงออกมาเยาะเย้ยนายกประยุทธ์ประมาณว่าไปไหนก็ขายหน้าเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องใช้ล่ามมีคนออกมาบอกว่าแปลกตรงไหนพระขนาดสีเจิ้นผิงยิ่งใหญ่ปานนั้นก็ยังใช้ภาษาจีนเลยสำหรับข้าพเจ้านั้นจะพูดเป็นภาษาไทยอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ได้ขอให้เป็นภาษาคนที่คนฟังแล้วเข้าใจว่าพูดอะไรก็พอแต่ที่เด็ดสุดก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ที่บอกว่าถ้าต้องการให้นายกคนใหม่พูดภาษาอังกฤษเก่งก็ไปเอามรรคุเทศมาเป็นนายกซะเลยสิดอกนี้ของคุณจตุพรทำข้าพเจ้าขำแทบตกเก้าอี้แต่ก็จริงของเธอแล้วนะวันนี้มาเพื่อขำๆเท่านั้นแหละวรวรรณธาราภูมิ19เมษายน2566คุณเปลวสรุปนะครับบอกว่าคุณท็อปศิลปะอาชาอ่านแล้วปลื้มตายเลยเพราะในโคลนตมนั้นเจ๊ตู่วรวรรณตาแหลมคมมองเห็นคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาคือดาวฤกษ์ดวงเดียวที่พราวพรายก็ใช่เลยคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ